Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่9ธันวาคม2563วันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องเห็ดชีตาเกะและไมตาเกะนะก็มีโฆษณาว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายนะคะก็จะมาคุยกันว่ามีประโยชน์ด้านใดบ้างมีงานวิจัยในคนรับรองไหมเช่นป้องกันมะเร็งได้หรือเปล่าลดน้ำตาลความดันไขมันป้องกันโรคหัวใจได้ไหมมีงานวิจัยในคนรับรองหรือเปล่าแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะหรือผู้ที่ใช้ยาอื่นเป็นประจำนะคะผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆนี้จะต้องระวังการใช้หรือไม่คะในกรณีที่รับประทานเป็นอาหารก็ปลอดภัยนะคะใช้ได้ในทุกกลุ่มไม่ว่าจะมีโรคเรื้อรังอะไรหรือรับประทานยาอะไรถ้ารับประทานเป็นอาหารคือรับประทานปริมาณน้อยนะคะแล้วก็อาทิตย์หนึ่งอาจจะครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งอาจจะแค่ 2-3 ครั้งถ้าแบบนี้ก็คือรับประทานได้ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเป็นอาหารสุขภาพนะเป็นเห็ดก็เป็นพืชนะคะก็ไม่ได้มีไขมันอะไรที่จะทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะก็จะเป็นประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์นะคะแต่ถ้ารับประทานในรูปสารสกัดหรือในสูตรที่ใส่เห็ดเข้มข้นนะคะสารสกัดเข้มข้นเนี่ยนี่อาจจะต้องระวังนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าต่อไปก่อนอื่นก็ขอเล่าเรื่องประโยชน์ก่อนนะคะว่ามีงานวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งไหมว่าเห็ดชีตาเกะและเห็ดไมตาเกะนี่ช่วยป้องกันมะเร็งได้หรือรักษามะเร็งได้หรือไม่สำหรับเห็ดชีตาเกะนะคะมีงานวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วก็รับประทานสารสกัดเห็ดชีตาเกะขนาด 1,800 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา3สัปดาห์นะคะพอหลังได้เคมีบำบัดก็รับประทานเห็ดชีตาเกะพอเคมีบำบัดครบรอบที่1แล้วก็เขาก็จะมีช่วงหยุดใช่ไหมคะหลังจากนั้นได้รับเคมีบำบัดรอบที่2ก็รับประทานเห็ดชีตาเกะร่วมด้วยนะคะเขาพบว่าอาจจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเล็กน้อยหมายถึงกลุ่มที่ได้ยาเคมีบำบัดเดี่ยวๆเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาลดลงจากผลข้างเคียงของยาด้วยนะคะจากโรคด้วยในขณะที่กลุ่มที่ได้เคมีบำบัดร่วมกับสารสกัดเห็ดชีตาเกะเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแต่ไม่ได้แย่ลงมากเท่ากับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานเห็ดชีตาเกะเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตแย่กว่าเดิมนะคะอันนี้คือประโยชน์แต่งานวิจัยเนี่ยทำการศึกษาในคนจำนวนน้อยคือไม่ถึง50คนประมาณ47คนนะคะนั้นก็ควรจะรอผลการศึกษาในคนจำนวนมากเพื่อยืนยันผลว่าเขาช่วยทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยไม่แย่ไปกว่าเดิมนะคะสำหรับสารสกัดเห็ดชีตาเกะในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนะคะที่ได้ยาเคมีบำบัดแล้วก็รับประทานเห็ดชีตาเกะร่วมด้วยแต่มะเร็งกลุ่มอื่นยังไม่มีงานวิจัยในคนนะคะรับรองว่าได้ประโยชน์ด้านใดบ้างนะคะส่วนใหญ่ที่เขาโฆษณากันก็เป็นงานวิจัยในหลอดทดลองเป็นหลักนะคะว่ามีฤทธิ์โน้นนี้นั้นนะคะสำหรับเห็ดไมตาเกะเขามีงานวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเหมือนกันนะคะเป็นคนในวัยหมดประจำเดือนแล้วเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ได้รับการรักษาหายแล้วจำนวนน้อยนะคะ34คนเพราะเขาต้องการดูว่าขนาดการรับประทานสารสกัดเห็ดไมตาเกะเนี่ยขนาดเท่าไหร่ถึงจะเพิ่มภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มนี้นะคะมะเร็งเต้านมเขาก็พบว่าสารสกัดเห็ดไมตาเกะขนาด 5-7 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันเนี่ยรับประทานเป็นเวลา3สัปดาห์เนี่ยก็จะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้สูงที่สุดแต่ก็ต้องรอผลการศึกษาต่อไปว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยจะป้องกันการติดเชื้อโรคแทรกซ้อนจากการที่ได้ยากดภูมิได้มากน้อยเพียงใดนี้ต้องรองานวิจัยเพิ่มเติมนะคะนี่ก็เป็น2งานวิจัยสำหรับเห็ดชีตาเกะแล้วก็ไมตาเกะนะคะว่าอาจจะได้ประโยชน์อยู่บ้างนะคะแต่เนื่องจากการศึกษาเนี่ยทำการศึกษาในคนจำนวนน้อยก็ต้องรอผลการศึกษาในคนจำนวนมากเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลคะข้อควรระวังล่ะเห็ดทั้ง2ชนิดเนี่ยเพิ่มมีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้องระวังในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเองนะคะเช่นผู้ป่วย SLE ผู้ป่วยโรครูมาตอยนะคะเพราะว่าถ้าภูมิต้านทานเยอะเนี่ยอาการของโรคเขาก็จะแย่ลงนะคะนี่ต้องระวังถ้ารับประทานในรูปแบบสารสกัดเข้มข้นนะคะถ้ารับประทานเป็นอาหารเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะคะก็ไม่น่าจะทำให้โรคแก่แต่ถ้าช่วงที่โรคกำลังกำเริบเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ต้องระวังการรับประทานสารสกัดเข้มข้นหรือการรับประทานเห็ดเยอะๆในผู้ที่ได้ยากดภูมิคุ้มกันนะคะเพราะว่าเห็ดทั้ง2ชนิดก็จะเป็นลดฤทธิ์ยานะคะแล้วก็ทำให้ผลการรักษาลดลงก็อาจจะเป็นอันตรายได้สำหรับการลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยมีงานวิจัยรับรองไหมในคนเห็ดชิตาเกะเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยในคนนะคะยืนยันว่าลดน้ำตาลได้มากหรือน้อยเนี่ยยังไม่มีแต่สำหรับเห็ดไมตาเกะเนี่ยเขามีผู้ป่วยเบาหวาน2รายนะคะรับประทานสารสกัดเห็ดไมตาเกะขนาด500มิลลิกรัมวันละ2-3 ครั้งนะคะผู้ป่วยคนที่1รับประทานวันละ3ครั้งผู้ป่วยคนที่2รับประทานวันละ2ครั้งเราพบว่าทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงแต่เนื่องจากมีการใช้ในคนไข้ที่มีรายงานนะคะ2รายค่ะก็เป็นจำนวนน้อยๆก็ดูแล้วมีแนวโน้มว่าจะลดน้ำตาลในเลือดได้แต่ต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลนะคะว่าได้ผลหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นห้ามใช้แทนยาลดน้ำตาลแผนปัจจุบันถ้าคนที่ได้ยาลดน้ำตาลแผนปัจจุบันอยู่และอยากจะรับประทานสารสกัดเห็ดไมตาเกะได้ไหมก็ได้นะคะแต่ต้องระวังว่าอาจจะลดน้ำตาลในเลือดมากเกินไปนะคะถ้าใช้ด้วยกันก็ต้องติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอย่าให้ลดต่ำเกินไปนะคะและในแง่ความปลอดภัยเนี่ยเห็ดไมตาเกะหรือในรูปสารสกัดเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานส่วนผลเรื่องของการลดไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจหรือรักษาโรคภูมิแพ้หรือป้องกันมะเร็งหรือป้องกันโควิดอันเนี้ยยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันผลนะคะยังไม่มีเลยนี่ก็เป็นในแง่ของประโยชน์ที่ดูเหมือนจะได้ประโยชน์ก็คือมะเร็งนะคะแต่ต้องรอผลงานวิจัยในคนจำนวนมากเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เรื่องลดน้ำตาลของเห็ดไมตาเกะนี่ก็เช่นกันต้องรอผลงานวิจัยในคนจำนวนมากขึ้นนะคะเพื่อดูว่าได้ผลจริงหรือไม่นะคะสำหรับข้อควรระวังล่ะมีอะไรบ้างเห็ดไมตาเกะเนี่ยมีข้อควรระวังน้อยกว่าเห็ดชิตาเกะจะขอพูดก่อนก็คืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้ก็คือบางคนกินไปแล้วอาจจะมีอาการคลื่นไส้นะคะมีเท่านี้แล้วก็ระวังเรื่องการรับประทานร่วมกับยาลดน้ำตาลนะที่เล่าไปแล้วว่าอาจจะทำให้น้ำตาลต่ำเกินไปที่ต้องระวังกับคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนไข้ที่ได้ยาวาฟารินเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานสารสกัดเข้มข้นของเห็ดไมตาเกะนะคะเพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเลือดออกเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันไปเพิ่มฤทธิ์ยาวาฟารินนะคะทำใหเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเลือดออกหรือเลือดออกแล้วหยุดยากนะคะนี่ต้องระวังสำหรับเห็ดชิตาเกะหลายหลายคนใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นในรูปสารสกัดหรือถ้าเป็นเห็ดดิบเนี่ยไม่สุกเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่สบายท้องนะคะบางคนก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยไวต่อแสงหรือเป็นผื่นแพ้ได้นี่คือเห็ดชิตาเกะนะคะแล้วก็เห็ดชิตาเกะเนี่ยเขามีสารพิวรีนซึ่งพอรับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไปเปลี่ยนไปเป็นยูริกนะคะมีปริมาณสูงมีพิวรีนสูงเห็ดชิตาเกะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการรับประทานปริมาณมากในผู้ป่วยโรคเกานะคะนั่นอาจจะทำให้โรคแย่ลงแล้วก็ในผู้ป่วยโรคไตด้วยเพราะว่าพอไตบกพร่องก็จะเกิดการสะสมของยูริกเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเสี่ยงทำให้เป็นนิ่วได้สองกลุ่มนี้ที่ต้องระวังคนไข้โรคเกากับผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องนะคะแล้วก็ในผู้ป่วย HIV หรือผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยจะต้องระวังการรับประทานสารสกัดเห็ดชิตาเกะนะคะเพราะว่าเขาพบว่ามีคนผู้ป่วยกลุ่มนี้ใช้แล้วผลปรากฏว่าเม็ดเลือดขาวลดลงนะคะแล้วก็บางส่วนก็จะมีการทำงานของตับลดลงด้วยในผู้ป่วย HIV หรือผู้ป่วยมะเร็งนะคะนี่ต้องระวัง สำหรับเหตุชิตาเกะแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะมีอาการแพ้รุนแรงนะคะนี่ที่พบได้นะคะอันก็จะเป็นส่วนของข้อควรระวังนะคะโดยสรุปก็คือตัวเหตุชิตาเกะเนี่ยมีงานวิจัยในคนจำนวนน้อยๆสารสกัดนะคะพบว่าอาจจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ไม่ได้แย่ลงกว่าเดิมนะคะเป็นไข้มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ในรูปแบบสารสกัดในผู้ป่วยโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตัวเองนะคะพวก SLE หรือโรครุมาตอยเพราะอาจจะทำให้โรคกำเริบแล้วก็ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันนะคะเพราะอาจจะเป็นโรคติดยานะคะเหตุชิตาเกะแล้วก็ยังไม่มีงานวิจัยในคนรับรองว่าลดน้ำตาลได้ลดไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจหรือรักษาโรคภูมิแพ้ป้องกันมะเร็งหรือป้องกันโควิดนะคะนี่ยังไม่มีงานวิจัยในคนข้อควรระวังก็คืออาจจะทำให้เกิดอาการไม่สบายท้องผิวไวต่อแสงหรือผื่นแพ้แล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานในปริมาณมากๆในผู้ป่วยโรคเกาต์กับโรคไตนะคะเพราะว่ามีพิวรีนเยอะแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกในร่างกายสูงเกินไปเป็นอันตรายก็ระวังการใช้ในผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วย HIV นะคะบางรายเนี่ยอาจจะทำให้เม็ดเลือดขาวลดลงนี่ก็อาจจะเป็นอันตรายคือทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนะคะเอ๊ะก็รู้สึกเหมือนทำไมคนฟังก็อาจจะเอ๊ะทำไมขัดแย้งกันตอนแรกบอกว่ามีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานแล้วทำไมตอนนี้บอกว่าทำให้เม็ดเลือดขาวลดลงค่ะก็คือในหลอดทดลองเนี่ยเขาพบว่ามีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานจริงแต่ว่าการวิจัยในคนเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าเพิ่มภูมิต้านทานได้มากหรือน้อยแค่ไหนเพิ่มภูมิต้านทานตัวไหนเพราะมันมีหลายตัวนะคะแต่ที่แน่ๆคือผู้ป่วย HIV หรือผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาใช้ไปแล้วแล้วเขาพบว่ามีเม็ดเลือดขาวลดลงนะคะนี่ที่ต้องระวังแล้วก็การทำงานตับลดลงด้วยบางรายก็พบอาการแพ้รุนแรงได้ส่วนเห็ดไมตะเกะเนี่ยเขาก็พบว่ารับประทานในขนาด 5-7 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันเพิ่มภูมิคุ้มกันได้นะคะในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วก็มีผู้ป่วย2รายใช้แล้วลดน้ำตาลในเลือดนะคะอาการไม่พึงประสงค์ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะปลอดภัยกว่าเห็ดชิตาเกะสำหรับเห็ดไมตะเกะก็คือมีอาการขึ้นไส้นะคะแล้วก็ระวังการรับประทานร่วมกับยาลดน้ำตาลเพราะอาจจะทำให้น้ำตาลต่ำเกินไปแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานในรูปแบบสารสกัดเข้มข้นนะคะร่วมกับยาวาฟารินเพราะอาจจะทำให้เกิดเลือดออกค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรนะคะว่ามีประโยชน์ด้านใดบ้างข้อควรระวังอะไรบ้างก็สามารถสอบถามได้ที่เภสัชกรไม่ว่าจะเป็นร้านยาหรือโรงพยาบาลสวัสดีค่ะ